Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pari. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Tänään aiheenamme on juutalaisuus ja Israel. Vieraanani on Espoonlahden seurakunnan eläkkeelle jäänyt kirkkoherra Jouni Turtiainen, joka on myös erikoistunut juutalaiskristilliseen dialogiin. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalaisen päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Jouni, Elämälehden haastattelussa viime syksynä totesit näin, että opiskeluaikana tutustuin Risto Santalaan ja innostuin hebrean kielestä ja juutalaisuudesta. Sillä tiellä olen edelleen. Mikä noin konkreettisesti ja käytännössä sai sut kiinnostumaan ja syttymään hebrean kielestä ja juutalaisuudesta?
No konkreettinen asia oli varmaan se, että olin päässyt opiskelemaan Turkuun Åbo Akademiin, ruotsinkieliseen yliopistoon, teologisen tiedekuntaan ja siellä ensimmäisinä opintoaiheina tai opiskeluaiheina olivat vanhan testamentin ja uuden testamentin luennot. Ja ne alkoivat sitten sekä hebrean että kreikan kieleen tutustumisilla. Ja mulla oli tarkoitus pyrkiä seuraavana vuonna opiskelemaan lääketiedettä Turkuun, mutta ajattelin viettää välivuoden siinä Åbo Akademiassa opiskellen näitä itsellenkin tärkeitä aiheita, mutta sitten mä huomasin puoli vuotta siellä oltua niin, että kyllähän tämä vei miehen mennessään nämä raamatun alkukielet ja teologia. Se oli se konkreettinen asia. Sitten se toinen oli sitten se Risto Santalan vaikutus tietysti, että hän oli tällainen, niin kuin katsoin häntä yläviistoon, tällainen hengellinen isä monessakin mielessä ja raamatun opettaja. Ja vaimo sanonkin joskus, että silloin pappisvuosieni alkuaikoina, niin yritin puhuakin kuin Risto Santala. Hän sanoi, että vasta tässä nyt sitten viime vuosina on hänen kuulonsa mukaan sitten olen löytänyt ikään kuin oman tavan puhua, vaikka itse olen mielestäni löytänyt se paljon aikaisemmin, mutta varmaan näillä tällaisilla esikuvilla on suuri vaikutus.
Kuinka hyvin tunsit muuten edesmenneen Risto Santalan?
No sillä tavalla tunsin hänet, että opiskeluaikana olin jo käynyt hänen raamattuluennoilla ja sitten haastattelin häntä, kun olin toiminut tuolla opiskelijakoululaislähetyksessä, niin haastattelin häntä Pro Fide-lehteen, jonka toimittajana olin myös, niin tein hänestä sitten artikkelin sinne ja luin kaikki hänen kirjansa. Sillä tavalla sitten tutustuin häneen myöskin, että olin ollut hänen kanssaan ihan muissa yhteyksissä. Sanotaan nyt enemmän tai vähemmän liittyen Israel-asioihin raamatuopetukseen, niin sillä tavalla tunsin, joo.
Missä asioissa erityisesti niin kun haluat tai olet halunnut kulkea hänen jalanjäljessään, niin mitkä on ne seikat, joita haluat niin kun välittää eteenpäin hänen opetuksistaan?
No kaksi asiaa oikeastaan. Ensimmäinen on siis tämä Israel-rakkaus siinä mielessä, että on ymmärretty, että Israel ei tarkoita ensisijaisesti Israelin valtiota, vaan se tarkoittaa kansaa, juutalaista kansaa ja sen myötä siis koko tätä juutalaista kulttuuria, jonka tämmöinen konkreettinen ilmentymä on tietysti raamattu sekä vanha että uusi testamentti on juutalaista kirjoittamia ja siinä mielessä myös raamattu on mulle se toinen tärkeä ankkurointi. Piste sitten hänen vaikutuksestaan, että rakastuin erityisesti vanhan testamenttiin ja vanhan testamentin hebreaan. Ja tämä niin kuin juutalaiset sanoisivat tietysti Tanakh tai mieluummin itsekin puhun, en sano yleensä vanha testamentti, vaan sanon se ensimmäinen testamentti, koska sitten on se uusi testamentti.
Osaatko sä puhua niin kuin hebrean kieltä?
Me ollaan asuttu Israelissa 2 vuotta 80-luvun lopulta 90-luvun alkuun ja sinä aikana olin sitten hebrealaisessa yliopistossa opiskelijana ja opiskelin siellä hebreaa, arameaa, siis näitä vanhan testamentin alkukieliä ja sitten vielä arabiaa, semiläisiä kieliä noin yleisesti. Ja kyllä sen nykyhebreankin tuli siellä sillä lailla opittua, että olen pitänyt puheita ja raamattuluentoja myöskin hebreaksi.
Wow.
Sillä lailla se oli, mutta siitä on aikaa siis 30 vuotta, että mä en ole kauhean aktiivisesti käyttänyt, mutta luen joka päivä hebrealaista raamattua ja myöskin kreikankielistä raamattua, eli uutta testamenttia, vanha testamenttia tai sitä ensimmäistä testamenttia luen alkukielillä.
No millä tavoin hebrean kielen osaaminen on tuonut sulle lisäymmärrystä? Esimerkiksi just tähän vanhan testamenttiin liittyen tai niin kuin sanoit ensimmäiseen testamenttiin liittyen?
No siis jokainen kielihän on avain kulttuuriin Ja sitä kautta tietysti koko se Raamatun Tanakhin maailma ja se, siis sen ensimmäisen testamentin maailma avautuu aivan upealla tavalla, uudella tavalla, että ei ole enää riippuvainen käännöksistä ja sehän on, se tuo sitten tuoreutta. Tietysti se, että tämä nykyhebrea, joka pohjautuu tietysti tähän sekä Mishnan että Tanakhin hebrean, niin tuo siihen oman lisämausteensa, koska nykyhebreassa sanat eivät merkitse täsmälleen samaa, mitä ne merkitsevät Raamatussa. Ja niinhän me oma suomen kielemmekin on kehittynyt, että Agrikolan suomen sanat eivät täsmää aivan tähän meidän nykyiseen moderniin kieleemme.
No siirrytään sitten tähän päivän polttavaan kuumaan teemaan Israeliin. Mitä Israelista pitäisi nyt ajatella?
Kysytkö nyt kansasta vai Israelin valtiosta?
Saat päättää.
No ensinnäkin, jos puhutaan siitä, mitä Israel on Raamatussa, niin se on ensisijaisesti aina kansa. Siis Jumalan valitsema kansa. Jaakobille, patriarkka Jaakobille annettu lisänimi hän oli Israel. Ja hänestä polveutuvat ne 12 heimoa, joista sitten kaikkien historian vaiheiden pakkosiirtolaisuuden tai pakkosiirtolaisuuksien jälkeen jäi jäljelle sitten Juudan ja Benjamin heimot. Mutta yhtä kaikki se Israel-nimi on säilynyt osana tätä Juudan ja Benjaminin heimojen identiteettiä, koska se on ankkuroituu tähän Jaakobille annettuihin lupauksiin ja hänen sukuunsa. Joo, siis suurin ongelma tällä hetkellä maailmassa minun mielestäni, tai yksi suurimpia ongelmia maailmassa ilmastonmuutoksen ja kaiken muun ohella on antisemitismi. Siis se, että ei tunnisteta juutalaisiin kohdistuvaa vihaa tai syrjintää. Ja yksi syy tällaisen, niin kuin jotkut ovat sanoneet, että antisemitismi on ikuista, niin yksi syy tälle antisemitismille on ihan puhdas kateus, koska juutalaiset ovat niin hyvin tällaisena pienenä vähemmistökansana kuitenkin menestyneet maailmassa, joka perustuu hyvin pitkälle kirjoitetun sanan kunnioittamiseen, kirjoitusten tutkimiseen ja niiden ymmärtämisen pyrkimiseen. Se on kehittänyt semmoisen kansallisen kulttuuritajun, että sillä on voitettu sekä Nobelin palkintoja että Oscareita. Ja tämähän on menestetty liikemaailmassa ja osasyynä on tietysti myös kristittyjen ja kristillisen kirkon heihin kohdistuva vuosistainen vaino, jolloin juutalaiset pakotettiin muun muassa koronkiskojiksi, kun kristitty katolisen kirkon opetuksen mukaan ei saanut ottaa korkoa antamalle lainalle, mutta juutalainen sai. Niin heidät tavallaan pakotettiin sitten tällaiselle niin kuin liiketoiminnalle, joka sitten mahdollisti sen, että juutalaissuvut, jotka olivat painostuksen ja suoranaisen vainon alla, kuitenkin rikastuivat. Muun muassa paavi joutui ottamaan lainaa juutalaisesta Fuggerin suvulta voidakseen rakentaa Pietarin kirkkoa. Sitten se toinen kysymys, joka kysyi tähän, että saan itse päättää, tämä Israelin valtio. Niin vuoden 1948 jälkeen perustettu valtio on tietysti, ajattelen, että se on monessa mielessä ihme. Siis se suuren ihmetyksen aihe, mutta sehän on perustettu Auschwitzin varjoon. Siis eurooppalaiset valtiot, jotka toisen maailmansodan jälkeen, kun Saksa hävisi sodan ja yritti tuhota juutalaisen kansan, niin syyllisyydestä yrittivät paikata tätä lupaamalla sitten toteuttaa sen, mitä jo aiemmin Balfourin julistuksessa 1917 ja sitten myöhemmin Kansanliiton päätöksellä, nykyisen YK-päätöksellä sitten tämä valtio alue, brittiläinen mandaattialue jaettiin kahteen osaan, juutalaisvaltioon ja palestiinalaisen tai silloisen arabivaltioon. Ei silloin ollut puhuttu virallisesti palestiinalaisista, niin se on valtiona samanlainen valtio kuin kaikki muutkin nationalistiset tai kansallisvaltiot, sanotaanko näin. Että siinä mielessä Israelin valtiolla ei ole mitään erityisasemaa valtioiden joukossa, vaan sitä koskee täsmälleen samat pelisäännöt kuin esimerkiksi Suomen ja Ruotsin valtioita. Mutta itse kyllä näen, että sen valtion syntyyn on vaikuttanut monenlaisia sellaisia seikkoja, joissa voidaan nähdä selvästi tällainen Jumalan niin kuin johdatus ja se, että se Jumala varjeli kansansa häviämästä ja nyt sillä on uusi mahdollisuus osoittaa, mitä tarkoittaa olla Jumalan valitsema kansa. Että siihen liittyy paljon vastuuta Ja mä luulen, että yksi syy, miksi Israelin valtio on niin paljon tapetilla, on se, että ihmiset jotenkin tajuavat, että tuolla valtiolla ja sen asukkailla on aivan erityinen vastuu. Ja se tekee tästä rauhanprosessistakin hankalampaa, koska Israelilta ikään kuin edellytetään sellaista, mitä muilta valtioilta ei edellytettäisi. Sietokykyä esimerkiksi terrorismin suhteen. Mä luulen, että jos Suomessa olisi vastaavallinen terroristijärjestö kuin Hamas, niin kuinka kauan meidän oma turvallisuuspoliittinen koneisto katsoisi vierestä tätä, että kyllä me toimittaisiin aivan varmasti. Ja tietysti ongelma on se, että me ei voida ulkoistaa sitä terrorismia ikään kuin alueemme ulkopuolelle, niin kuin Israelissa voidaan tehdä, jossa terrorismi on kytköksissä Israelin niin kuin valtaamiin alueisiin, joita ei ole liitetty Israelin valtioon. Meillä Suomessa ei ole vastaavanlaisia. Esimerkiksi Karjalaa ei voi pitää tällaisena ikään kuin Suomen valtaamana alueena, jota ei ole liitetty Suomeen, vaan ne on menetettyjä alueita ja sen mukaan me toimimme tietysti, eikä meillä ole tällaisia karjalaisia terroristeja. Vaikka voisi ajatellakin, että se olisi niin kuin mielikuvana mielenkiintoinen asetelma, että meillä olisi tällainen järjestö, joka pyrkisi vapauttamaan Karjalan takaisin ja tekisi sen aseellisen vastarinnan myötä, miten maailmassa reagoitaisiin tähän täysin. Mielenkiintoinen kysymys ihan siltäkin kannalta, että meidänkin suvulla olisi saatavia sieltä alueelta, mutta olen ajatellut, että antaa nyt olla, ainakin toistaiseksi.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia ja tänään keskustelemme Jouni Turtiaisen kanssa juutalaisuudesta ja Israelista. No mainitsit tosiaan tämän eron Israelin kansa ja Israelin valtio. Luulen, että tavallisten ihmisten mielissä Israel on yhtä kuin juutalainen kansa ja valtio samaan aikaan. Mm-hmm. No monesti moititaan sitä, että valtamedia suhtautuu Israeliin puolueellisesti ja suosii. Ja tavallaan tämä Palestiinan narratiivi on se, joka menee läpi. Kärsivät palestiinalaiset ja Israel on aina se tarinan konna. Miten meidän tulisi niin kuin toimia tässä tilanteessa?
Joo, sen kun tietäisin, niin varmaan voisin saada Nobelin rauhan palkinnon. Mutta en osaa tuohon mitään viisasti kiveä nostaa, mutta omalta puoleltani sen verran kommentoin tuota asetelmaa, että Israel on tämä, josta on tehty tämän tarinan roisto, niin sehän on ihan käsikirjoitus, nousee suoraan Hamasin peruskirjasta, että siis tämä terroristijärjestö on peruskirjasta, että se hetki, kun Israelin tämä turvallisuuskoneisto nukahti 7.10., joka oli tämmöinen Toran ilojuhla, Simchat Toran juhlapäivä, ja kaikki oli vähän juhlatuulella, niin kuin muistamme ne nuoret, jotka olivat siellä pitämässä näitä reivibileitään, niin se maksoi siitä kalliisti. Se oli laskelmoitu isku juuri tällaisena hetkenä, niin kuin 50 vuotta aikaisemmin oli tämä 1973, tämä Jom Kippur-sota. Ja jo silloin Golda Meir vannoi, että ei koskaan enää. Mutta kului 50 vuotta ja jälleen ollaan tässä tilanteessa, ei ihan yhtä massiivisen hyökkäyksen kohteena, mutta kuitenkin sama ajatus, että juutalaiset työnnetään Välimereen ja tehdään pahaa siviileille. Ja tässä mielessä niin ollaan tilanteessa, jossa Israel on joutunut vastaamaan voimalla alueella, joka on niin tiheästi asuttu, että siellä on aivan mahdotonta toteuttaa sotilasoperaatiota ilman, että tulee sivullisia siviiliuhreja. Ja tämähän on tehnyt jo tästä asetelmasta aivan järkyttävän jo sillä, että Hamas tieten tahtoen on piiloutunut sitten siviilien sekaiden näihin niin sanottuun Gazan metroon, eli näihin kaivamiinsa tunneleihin, jonne ei siis siviilejä päästetä suojaan, koska siellä sijaitsee heidän hamustehtaansa ja siellä sijaitsee heidän päämajansa ja kaikki se infra, jonka he ovat rakentaneet voidakseen vastustaa Israelia tai tuhotakseen Israelin valtion ja työntääkseen, niin kuin he sanovat, sionistit, tarkoittaa tietysti juutalaisia niin Välimereen, eli sinne, mistä he ovat Hamasin käsityksen mukaan tulleetkin. Ja kun Israel sitten vastasi voimalla ja on syntynyt tämä tilanne, mikä tällä hetkellä on, niin se meni täysin Hamasin käsikirjoituksen mukaan. He ovat saaneet maailman sympatiat, median sympatiat. Tässä vaiheessa kukaan ei edes muista tai harva muistaa, että ai niin, mistä tämä lähti? Tämä lähti siitä 7. lokakuuta olleesta tuhoisesta terroristi-iskusta. Ja tällä hetkellä ollaan nyt siinä, jossa Israelia syytetään kansanmurhasta. Siis kansaa, joka on ollut kansanmurhan kohteena ja jonka tämä terroristiryhmä Hamas on omassa peruskirjassaan, omassa charterissaan niin luvannut tuhota. Eli Hamasilla on siis ohjelmallinen kansanmurha niin kuin omassa peruskirjassaan. Israelilla ei tietenkään sellaista ole, vaan he aikovat tuhota tämän terroristijärjestön, mutta koska se piiloutuu sairaaloihin, kouluihin – kerrostaloihin, joissa on valtava määrä muitakin asukkaita ja operoi näistä tunneleista, niin me ollaan sellaisen vihollisen kanssa tekemisissä, joka jos käyttää näin vulgaaria kansanomaista sanaa kuin, että se on pirullinen vastustaja, niin tämä on mun mielestä semmoinen niin kuin ainoa mahdollinen tapa ymmärtää tämä tilanteen niin kuin nurinkurisuus. Ja nyt me ollaan Haagissa kansainvälisessä sotaoikeustuomioistuimessa, jossa Israelia on todellakin Israel on haastettu tähän niin kuin kansanmurhasta. Että tämän niin kuin asetelmana tämä on raivostuttavan nurinkurinen, että me ei niin kuin voida tehdä teille oikein mitään, koska maailman huomio ja median huomio operoi näissä Gazan siviiliuhreissa. Mä en usko hetkeäkään tähän Hamasin antamaan lukuihin, mutta vaikka se olisi vain murto-osa tuosta 23 000 siviiliuhrista, niin vaikka se olisi vain kymmenesosa, niin sehän on ihan järkyttävä määrä tietenkin siviilejä.
Eikö se ole erikoista, että valtamedia käyttää uutislähteenä Hamasin tiedotusta?
No tavallaan parempaakaan ei ole, että YK:kin hyvin pitkälle nojaa näihin Hamasin tietoihin, koska eihän sinne tämmöisiä puolueettomia tarkkailijoita, niin ei sinne päästetä laskemaan tavallaan ruumiita, mikä on niin kuin jo ajatuksenakin hieman outo ja makaberi tilanteessa, jossa pommeja putoilee koko ajan. Ne taistelut ovat käynnissä, ovat kiivaita ja semmoisia raakoja, että siellä käydään korttelilta mies miestä vastaan, käydään taisteluja, niin kuka sinne pääsee laskemaan näitä tuhoja? Ei kukaan. Nehän on ilmoitettuja, tämä Hamasin ilmoittamia lukuja ja tavallaan olen kyllä ilon syytä, että meidän yleisradioyhtiömme on kuitenkin selkeästi puhuu aina Hamasista terroristijärjestönä. Se mainitaan aina, mikä on niin kuin fakta. Ja toiseksi sanotaan, että Hamasin johtama terveysvirasto ilmoittaa, jolloin kuulijan pitäisi ymmärtää, että ai niin, tämä on terroristien antama luku. Kenen pussiin he pelaavat tässä, että voidaanko tähän luottaa. Mutta niin kuin sanoin, niin järkyttävää ja aivan todella kauhea on se, että nämä Gazan siviilit ovat Hamasin panttivankeja. Heistä peruskirjan mukaankin pitää tulla jokaisesta palestinaisesti niin suurin kunnia Hamasin peruskirjan mukaan, jonka olen lukenut läpi, niin siellä on se suurin palestinalaisen kunnia on kuolla marttyyrinä tämän islamilaisen tasavallan puolesta, jota he ovat ajamassa, tai valtion puolesta, jota he ovat ajamassa Israelin valtion sijaan. Ja heidän kartoissaan, niin kuin yleensäkään palestinalaisissa koulukartoissa, niin he siellä mitä Israelin valtiota ole, vaan siellä on vain Palestiina. Eli siis semmoinen niin kuin historiattomuus ja ideologisuus, jotka sävyttää tätä asetelmaa ja joka syötetään myöskin läntiselle medialle, niin missä on se meidän akateemisuus, missä on se meidän oppinut, missä on se meidän kriittisyys, jolla me tarkastellaan tätä, että kun meidän presidenttiehdokkaatkin ovat jo niin kuin jotkut heistä, en nyt mainitse nimiä, mutta jokainen voi päätellä, ovat sanoneet, että Israel tulisi tämän, tai meidän Suomen tulisi liittyä tähän Israelia vastaan nostettuun kansanmurhakanteeseen, jonka Etelä-Afrikka on nostanut. Musta se on aivan järkyttävää, niin kuin ajatellaan, että jos akateemisesti koulutettu ihminen sanoo näin, niin jotain hänen kriittisyydestään on kadonnut ideologian tieltä. Ja tämä on paha juttu.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Jouni Turtiainen. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulla.